15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. I još jedan tropski dan u Srbiji. Najteže onima koji moraju da rade.
Radim ja što i onda i ne primećujem koliko se znojim.
Koliko pekari ima stepeni?
Ona peć ima 250 stepeni.
Kako se borim? Voda.
Izvestilac Evropskog parlamenta David McAllister u Beogradu s premijerom Vučićem o otvaranju pregovaračkih poglavlja. Vlada i prevoznici predlažu mere za suzbijanje sive ekonomije u drumskom saobraćaju.
Srbija godišnje gubi samo u sivu ekonomiju u drumskom transportu preko 100 miliona evra. Dakle, 100 miliona evra su dva mosta Bratunac-Ljubovija, na primjer.
Grčka počela vraćanje dugova. Evropskoj centralnoj banci danas uplaćene 4,2, a MMF-u 1,5 milijardu evra. Prvi put od 1961. godine kubanska zastava zavijorila se u Vašingtonu. Uprkos obnavljanju diplomatskih odnosa, američki ekonomski embargo Kubi ostaje na snazi. Za spekulacije povodom regularnosti meča Crvena zvezda OFK Beograd, generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić optužio Tomislava Karadžića i fudbalski klub Partizan. I sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 38, u Beogradu 35 stepeni. Crveni meteo alarm i dalje na snazi u Srbiji i celom regionu. Temperature do 38 stepeni pratit će nas čitave nedelje. Najtoplije je u Novom Gradištu, gde je u 14 časova bilo 37 stepeni. U Nišu, Leskovcu, Negotinu, Kruševcu i Zaječaru izmereno je 36, a u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Kragujevcu i Nišu 35 stepeni. Uobičajene preporuke su već dobro poznate. Izbegavajte duži boravak na suncu, naročito u najtoplijem delu dana, jedite lagano hranu i pijte dovoljno vode. Naša reporter Marina Bajić prošetala je ulicama glavnog grada i zabeležila kako se Beograđani i njihovi gosti snalaze na vrelom asfaltu.
Radim ja što i onda i ne primećujem koliko se znojim, brže prolazi vreme, još ako je zabavno.
Hladna voda, reka.
Koliko pekar ima stepeni?
Ona peć ima 250 stepeni.
Kako izdržava?
Ne znam, veruj mi, znači evo sad sam sela da jedem.
Kako se borim? Voda, ono voće.
A gosti kafića?
Svi sad unutra.
Pa, uglavnom sam napolju, vozim skateboard, biciklu, idem u akvapark i na bazen.
Koliko ima sad stepeni tamo za roštilj?
Ovdje ima 70, sreći.
I
živi, dokle ne.
Sad sam bila pored fontane i ništa ne pomaže, voda je vruća.
Where are you from?
Odakle ste? Koliko planirate da ostanete u Beogradu i da li vam je vruće?
Iraq. I go to...
Iz Iraka. Ovde ostajemo 5 dana pa idemo u Nemačku.
In Germany not hot.
Tamo nije toplo kao ovde. Pijemo vodu, kupamo se, igramo futbol i košar.
Football playing.
Ne, basketball.
Yes.
Da li ste morali po najvećem suncu da izađete?
Fire in the link.
Kako se zaštititi od sunca? Šta vi radite?
Ladovini. Drž se lada.
Prodajete sladoled, koliko dugo ste na suncu?
Pa otvaramo u 10 časova, izutra rado vreme do 8, minimum. Zaštitimo uređaj sa suncobranom da se ne topi roba i sediš i hladna voda i šta će drugo? Mora se.
Kako je u autobusu povrdu?
Nikako, radi klima, a i dalje vruće.
Steže francusko zaklazenje, valjda.
Zbog nadprosečno visokih temperatura, inspektorat za rad je pojačao kontrole firmi čiji zaposleni rade na otvorenom prostoru. U inspektoratu kažu da poslodavci uglavnom poštuju preporuku da se na temperaturama iznad 36 stepeni izbegava teška fizička aktivnost i izlaganje radnika direktnom sunčevom zračenju od 11 do 16 sati. Neke građevinske firme odlučile su da zbog vrućina privremeno zatvore gradilišta. Ivan Jovanović.
Predsednik grane građevinarstva u Uniji poslodavaca Veselin Ražnatović kaže za Radio Beograd da je zbog visokih temperatura vazduha privremeno zatvorio sva gradilišta na kojima rade i firma koju vodi i dve kompanije sa kojima sarađuje.
Ovih zadnjih 4 dana mojim ljudima dao pauzu. Nijedno gradilište ne radi jer su uslovi neljudski za rad. To što ljudi pričaju od 7 do 11 i ne znam od 4 do 7 to je po meni van pameti i znači stvarno treba osloboditi ljude. To savjetujem mojim kolegama dok ne prođe ovaj talas od velike vrućine.
Predsjednik samostalnog sindikata građevinara Duško Vuković smatra da je Ražnatović povukao najbolji mogući potez za svoje zaposlene.
Preporuka njegova i mislim da će uticati na njegove kolege da se shodno njegovom primjeru ponašaju i da zaista ovih nekoliko dana oslobode radnike radnih obaveza. Mislim da bi radnici sigurno prihvatili da se u nekom drugom periodu nadoknade ti sati.
Na većini gradilišta u Srbiji zaposleni i dalje rade, rekao nam je Saša Dimitrijević iz Granskog sindikata građevinara Nezavisnost.
Poslodavci najčešće pritisnuti određenim rokovima ugovora pribegavaju da se poslovi obavljaju u nekim turnusima gde bi između bile pauze, organizuju se osvežavajući napitci. Sve to je vrlo problematično obzirom i na starosnu strukturu zaposlenih, samu tehnologiju poslova.
Prema rečima načelnice u Inspektoratu za rad Maje Ilić, u toku su pojačane kontrole firmi čiji zaposleni rade na otvorenom prostoru.
Kolege su i danas na terenu, trenutno kontrolišu ovaj deo koji je vezan za rekonstrukciju ulice Vojvode Stepe gde su napirani rokovi i da treba radovi da se završe do 1. augusta, vidjet ćemo kada izvrše nadzor kakva je situacija tamo, a na svim ovim ostalim gradilištima koje su kontrolisana poslodavci poštuju preporuku i moram da kažem da se u tom smislu društveno odgovorno ponašaju.
Inspektorat za rad preporučuje poslodavcima da rad na otvorenom organizuju tako da se teška fizička aktivnost izbegava na temperaturama vazduha iznad 36 stepeni u periodu od 11 do 16 časova. Poseban rizik po zdravlje radnika je izlaganje direktnom sunčevom zračenju.
I poljoprivreda već trpi posljedice dugotrajnih visokih temperatura i suše. Probleme imaju i stočari i ratari, pripremio Petar Kočić.
Veoma visoke temperature vazduha nepovoljno utiču na stočarsku proizvodnju. Opada mlečnost goveda i sitne stoke, a u svinjarstvu se smanjuje potrošnja hrane, pa time i prirast. Živinari također imaju problem zbog smanjenja produkcije konzumnih jaja. Zato veterinar poljoprivredne stanice u Rumi Pera Mrkić preporučuje farmerima da životinjama obezbede što povoljnije uslove u objektima i proizvodnim prostorima.
Bilo bi neophodno da štale što više provetravaju, zatim koje u mogućnosti orošavanje jako bilo pogodno, neophodno životinje koje idu na pašu da im se obezbedi neka hladovina, voda hladna, ali ne jako hladna zbog toga što i to izaziva stres kod životinja. Hrana ne treba da bude obilna, nego da u manjoj količini hrane se obezbede sve hranjive materije.
Dok stočari mogu nešto da preduzmu, ratarima jedino ostaje da mole Boga za kišu i niže temperature. Poljoprivrednik iz Žednika kod Subotice Miroslav Ivković kaže da je na njegovim njivama kukuruz najugroženiji.
Najviše se vidi na usevima kukuruza koji su bukvalno ovih dana, kako kažu seljaci, podgoreli. To je već bukvalno došlo do klipa. Prinos koji je obećavao u proleće sad je sigurno prepolovljen, a svakim danom ove paklene vrućine taj prinos se smanjuje.
U Sremu je nešto bolja situacija, tvrdi agronom iz Rume Đura Pajić.
Još uvek kukuruz dobro izdržava. Kad je u pitanju soja, imamo pojavu za sada jako sporo nalivanje zrna, pa mi možemo, što kaže, računati sa najmanje 30% umanjenja prinosa kod kukuruza, a kod soje čak i do 50%.
Žega jedino ne smeta suncokretu koji ima dubok koren, pa mu je vlaga dostupna.
Visoke temperature očekuju se čitave sedmice, osveženje je moguće tek početkom iduće nedelje. Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
U posetu Beogradu stiže izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister. S njim će u vladi Srbije razgovarati premijer Aleksandar Vučić. McAllister je u oči dolaska ponovo izrazio nadu da će prvo poglavlje u pregovorima s Evropskom unijom uskoro biti otvoreno i ocenio da bi poglavlja 35, 23 i 24 mogla da se otvore u ranoj fazi. U izjavi za politiku rekao je da će Evropska komisija savetu podneti jednoglasni predlog za otvaranje poglavlja.
Na sastanku šefova diplomatija Evropske unije koji se održava u Briselu, po svemu sudeći jedna od tema je i situacija u Bosni i Hercegovini, odnosno odluka Republike Srpske da raspiše referendum o sudu i tužilaštvu na državnom nivou. Evropski komesar Johannes Hahn izjavio je da su lideri regiona naučili lekciju iz prošlosti, uz ocjenu da je predstojeća poseta sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu novi dokaz tog napretka. Davorka Tešić. Umerene reakcije predsjedništva Bosne i Hercegovine i premijera Srbije Aleksandra Vučića posle incidenta u Srebrenici pokazuju vidljiv napredak u ophođenju zemalja u regionu, smatra evropski komesar Johannes Hahn. Uoči sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije, on je u Briselu naveo da je najavljeni referendum u Republici Srpskoj neprimeren.
Ja sam prošlog ponedjeljka pozvao predsjednika Dodika i preneo mu kakve će posljedice imati referendum.
Ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak ocenio je da je odluka o referendumu loša i neprihvatljiva iz više razloga.
Prvo, iz pravnog razloga, nije moguće da entitet odlučuje o institucijama na državnom nivou. Neprihvatljiva je politički, jer jedini način kako da se rešavaju stvari u Bosni i Hercegovini je u dijalogu, a ne preko jednostranih poteza. I neprihvatljivo je i moralno, to je, kao što sam rekao, neprihvatljivo, to sigurno neće da se desi.
Slično misli šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić.
Mislim da idemo prema tome da se nekako dogovori odustajanje od te ideje, jer to za posljedicu ima de facto dovođenje u pitanje Ustava Bosne i Hercegovine i svega što drugog što je Dayton sa sobom donio.
Podsećamo, Skupština Republike Srpske odlučila je prošle nedelje da u roku od 6 mjeseci raspiše referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, što je naišlo na oštre osude u federaciji, ali i međunarodnoj zajednici.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović izjavio je da poseta članova tog tela Srbiji, najavljena za sredu, predstavlja pokušaj da se odnosi dveju zemalja dovedu na nivo prijateljskih. Čović smatra da bi uskoro trebalo realizovati i ranije planiranu pa odloženu posetu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Bosni i Hercegovini. On je poručio da postoje institucije koje se bave prošlošću, dok političare treba da zanima realni život.
Predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta zatražio je od nadležnih organa u Crnoj Gori da odbiju hrvatski zahtjev za izručenje srpskog generala u penziji Borislava Đukića i da ga izruče Srbiji. Đukić je uhapšen u subotu na aerodromu Tivat po hrvatskoj poternici zbog navodnog ratnog zločina. U dokumentacionom centru Veritas kažu da se Đukićevo ime nalazi na spisku procesuiranih za ratne zločine koje je Hrvatska dostavila Srbiji pre 2 godine. Upozoravaju međutim da taj spisak nije budući da ratni zločini ne zastarevaju. Đurđica Dragaš.
Hapšenje generala Đukića nastavak je dugogodišnje hrvatske politike zastrašivanja proteranih Srba, ubeđen je predsjednik koalicije izbjegličkih udruženja Miodrag Linta. On traži od Ministarstava pravde i spoljnih poslova Srbije da se maksimalno angažuju kod crnogorskih vlasti da se general Đukić izruči Srbiji, a ne Hrvatskoj.
I tražimo da naši nadležni organi insistiraju i u razgovoru sa zvaničnim Zagrebom da se prestane sa raspisivanjem poternica, nego da hrvatska strana dostavi svaki onaj predmet za osumnjičenog ili optuženog Srbina za koga oni smatraju da je činio ratne zločine, da mu se organizuje suđenje pred sudom za ratne zločine u Beogradu, da hrvatska strana dostavi dokaze i da prati taj proces.
Poternica za generalom Đukićem raspisana je još 1993. godine. Ipak, uhapšen je tek pre 2 dana, iako je godinama letovao u Crnoj Gori, a bio je i svedok u Hagu. Direktor Veritasa, Savo Štrbac, to objašnjava činjenicom da su kontrole na granici sada verovatno efikasnije.
Danas su svi granični prelazi i u ovom regionu, a posebno aerodromi snabdjeveni skenerima, dokumenti su nam sada čipovani. I ako je neko na Interpolovoj potjernici, onda se upali lampica i na tom skeneru, ali isto tako u nekoj centrali u glavnom gradu, u birovu Interpola, i sad svi znaju koji su zaduženi da je osoba na tom i tom graničnom prelazu ili na aerodromu prisutna.
Štrbac kaže da je bilo dosta sličnih slučajeva, ali i hapšenja ljudi koji nisu na hrvatskom spisku. Podsjeća da je ta lista Srbiji dostavljena pre 2 godine, a da su neke poternice u međuvremenu raspisane.
Mi ne možemo garantovati da neće on sutra ili prekosutra ili za mjesec dana biti stavljen na Interpol, jer ratni zločini ne zastarijevaju, Hrvati to maksimalno koriste, taj institut nezastarivosti, i ganjaće oni Srbe i pripadnike bivše JNA dok je živa ova generacija.
Štrbac ipak poziva sve koji sumnjaju da bi se mogli naći na spisku osumnjičenih za ratne zločine u Hrvatskoj da pre putovanja u inostranstvo kontaktiraju Ministarstvo pravde Srbije ili Veritas.
Slušate novosti dana.
Premijer Aleksandar Vučić se sa predsjednikom Skupštine Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanom Pastorom saglasio da su odnosi Srba i Mađara u usponu i da dva naroda uz razumevanje događaja iz prošlosti gledaju u evropsku budućnost. Vučić je Pastoru predstavio najnovije analize stanja ekonomske situacije u Srbiji. Tema susreta su bili i značajni infrastrukturni projekti u Srbiji, posebno oni koji će delom biti realizovani na teritoriji Vojvodine, kao i pronalaženje rešenja za konkretne probleme građana pokrajine. Pastor je istakao da unapređenje putne mreže i izgradnja pruga i puteva doprinosi bržem povezivanju ljudi, većem broju investicija i boljem standardu građana.
Država godišnje izgubi 100 miliona evra, a legalni prevoznici čak 230 miliona zbog sive ekonomije koja vlada u sektoru drumskog transporta. Procenila je radna grupa vlade Srbije u čijem radu učestvuju predstavnici ministarstava saobraćaja, financija i privrede, kao i predstavnici reprezentativnih sindikata i udruženja prevoznika Srbija Transport. Iz kabineta potpredsjednice vlade Zorane Mihajlović saopšteno je kako je država odlučna da stane na put zloupotrebama u drumskom transportu, a prvi korak će biti usvajanje novog zakona o prevozu putnika. Detaljnije Milica Rilak.
Zahvaljujući nesprovođenju važećih zakona kao i neefikasnoj politici kažnjavanja, sektor drumskog transporta gomila gubitke, slažu se članovi radne grupe. Prema rečima resorne ministarke Zorane Mihajlović, siva ekonomija na drumovima ozbiljno zakida republičku kasu.
Srbija godišnje gubi samo u sivu ekonomiju u drumskom transportu, bilo prevoza putnika, bilo prevoza tereta, preko 100 miliona evra. 100 miliona evra su dva mosta Bratunac Ljubovija.
Legalni prevoznici sa druge strane gube čak 230 miliona evra godišnje zbog nelojalne konkurencije, izračunao je direktor poslovnog udruženja Srbija Transport Goran Aleksić. On kaže da država ostaje bez ogromnog prihoda zato što nadležni ne prate firme posle registracije.
Našli smo da veliki broj firmi, fizičkih lica ili ljudi, registruje firmu, pa njih zovem firme, uzmu sve papire i dokumente i odjave firmu i postanu nevidljivi za poresku upravu.
Pri tome, upozorava Aleksić, legalni drumski prevoznici plaćaju visoke dažbine o kojima njihove nevidljive nazovi kolege ne moraju da brinu. Ništa bolje ne prolaze ni oni koji dobiju posao u takvim preduzećima, kaže predsjednik samostalnog sindikata zaposlenih u drumskom saobraćaju Nebojša Mitrović.
Jedan od privatnih prevoznika primi radnike u radni odnos, konkuriše na tender, na tenderu ide sa dumping cenom. Tri dana poslije zatvaranja tendera on uzme i sve radnike otpusti napolje, jer ih je primio samo zbog tendera.
O tome koliko je zamršena situacija na našim drumovima govori podatak da je u Srbiju uvezano čak 3000 autobusa koji, kako objašnjava Mitrović, nisu registrovani za prevoz putnika.
Za te autobuse, za njih nemamo nikakve podatke, ni država, ni bilo ko, niti o PDV-u, niti o prometu, niti o tome šta rade, niti o tome čime se bave.
Kada legalni prevoznici i podnesu prijave zbog kršenja zakona o drumskom saobraćaju, sudovi kao da zaboravljaju da ih procesuiraju, kaže Aleksić iz Srbija Transporta.
83% tih prijava je završavalo kao zastarele i nesprovedene. Za 17 ostalih prijava kazne su izricane do 7 puta manje nego što su zakonom predviđene.
Ministarka Zorana Mihajlović naglasila je da je cilj vlade da u roku od godinu dana uvede red u sektoru drumskog transporta. Radi se i na izradi novog zakona o prevozu putnika, a očekuje se da će taj propis predvideti nižu stopu PDV-a od 10% za tu delatnost, što bi značilo da bi od 1. januara mogle da pojeftine karte za prevoz putnika u javnom gradsko-prigradskom i međumesnom saobraćaju.
Vesti sveta.
Eksploziju u turskom gradu Suruču, u kojoj je poginulo najmanje 27 ljudi, izazvao je bombaš samoubica, saopštili su zvaničnici. U bombaškom napadu u dvorištu kulturnog centra ranjeno je 100 ljudi, novi je zvanični bilans napada. Suruč se nalazi nedaleko od sirijskog grada Kobanea, gde su snage Kurda krajem juna preuzele kontrolu od džihadista Islamske države. Broj poginulih u neselektivnom gađanju koje su izveli šiitski pobunjenici i njihovi saveznici na područje severno od grada Adena na jugu Jemena porastao je na gotovo 100, dok je 200 ljudi povređeno, prenele su agencije. Većina žrtava su civili. Stotine ljudi su pobegle iz Darsada, severno od Adena, u jeku intenzivnog granatiranja.
Banke u Grčkoj su ponovo otvorene nakon tronedeljne pauze. Građani i dalje mogu da podignu ograničenu količinu novca do 420 evra sedmično, ali da ponovo koriste kreditne kartice za plaćanje u inostranstvu. Od danas važi i viši PDV na cene vode, energenata, svežih namirnica, javni prevoz, taksi, restorane i usluge. I za Tine javlja Majda Šimunec.
Grčka je danas Evropskoj centralnoj banci isplatila 4,2 milijarde evra na ime kredita, a vratila je i dug Međunarodnom monetarnom fondu od 1,5 milijarde evra novcem koji je prošle nedelje odobren iz Evropskog fonda za finansijsku stabilnost. Do konačnog potpisivanja trećeg sporazuma o finansijskoj podršci sa međunarodnim kreditorima, grčka vlada mora najpre da obezbedi podršku u parlamentu za drugi deo predloga zakona o novim merama štednje. Glasanje poslanika je planirano za sredu, posle čega će svoj stav izneti i predstavnici evropskih institucija koji će doputovati u Atinu na operativnu razradu budućih zakona sa čelnicima Ministarstva financija za socijalnu politiku, rad i državnu upravu. Inače, posle tri nedelje takozvanog bank holidaya u Grčkoj su jutros otvorene sve filijale banaka, iako mere kontrole kapitala ostaju na snazi. Prema proceni trgovaca, za tri nedelje je izgubljeno 600 miliona evra plus 240 miliona zbog teškoća u realizaciji izvoza, a 1,8 milijarde zbog problema s uvozom. Pored uticaja na realnu ekonomiju, zatvaranje banaka će imati posljedice i na BDP, koji će biti niži najmanje za 8 milijardi evra, procenjuju ekonomisti. Luka Gaceli iz Udruženja banaka Grčke apelovala na građane da vrate novac u banke i tako pomognu ekonomiju zemlje, jer će, kako je rekla, depoziti poboljšati likvidnost. Ne postoji plan o smanjenju depozita, ali se svi moramo ponašati odgovorno, rekla je Gaceli.
Sjedinjene Američke Države i Kuba posle više od pola veka zvanično obnavljaju diplomatske odnose. Dve zemlje danas otvaraju ambasade u Vašingtonu i Havani. Međutim, ekonomski embargo nametnut Kubi ostaje na snazi do konačne odluke Kongresa. Nikola Denčić.
Zastava Kube postavljena ispred zgrade State Departmenta u Vašingtonu, a zavioriće se i na novoj ambasadi koju svečano otvara šef kubanske diplomatije Bruno Rodriguez. Stanovnici Vašingtona su zadovoljni što se odnosi sa Kubom menjaju.
Ovo je sjajno, zgrada je prelepa. Jedva smo čekali da počne da radi. Ceo kvart je srećan što ćemo moći da srećemo zvaničnike koji predstavljaju Kubu.
I američko diplomatsko predstavništvo na Kubi zvanično postaje ambasada, ali će se zastava Sjedinjenih Država postaviti tokom posete državnog sekretara Johna Kerrya sljedećeg mjeseca. Građani Havane su optimistični, ali uz dozu opreza.
Mislim da je ovo važno za nas. Odlučan korak u popravljanju odnosa Kube i Sjedinjenih Država. Kao Kubanci pozdravljamo dogovor. Ipak moramo malo da sačekamo da bismo saznali šta nas dalje očekuje.
Do otopljavanja odnosa došlo je krajem prošle godine na inicijativu predsjednika Raula Castra i Baracka Obame. Nekadašnji američki predstavnik na Kubi, Wayne Smith, ipak smatra da otvaranje ambasada nije dovoljno.
Sada nam je jednostavnije da razgovaramo, ali je ekonomski embargo i dalje na snazi. Uspostavljanje punih diplomatskih odnosa nije moguće bez ukidanja sankcija. Ta odluka ne može lako da se donese, pošto mora da je odobri Kongres.
Dve države prekinule su diplomatske odnose 1961. godine posle socijalističke revolucije na Kubi. Vašington je potpunom izolacijom želeo da svrgne sa vlasti tadašnjeg vođu Fidela Castra, pošto je jedna vojna invazija propala.
Ponovo domaće teme. Novim izmenama zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja koje je vlada usvojila u petak, nastavnicima se uvećava norma časova. Prema rečima ministra prosvete Srđana Verbića, oko 1000 prosvetnih radnika do 1. septembra dobit će otpremnine. Uvode se i nova pravila za izbor direktora i odlazak u penziju. Prosvetni radnik će za penzionisanje morati da ima ili 65 godina života ili 40 godina radnog staža, pripremila Sandra Cvijanović.
Sve je spremno za racionalizaciju. Novca za otpremnine u državnoj kasi ima i već 1. septembra moglo bi da ga dobije oko 1000 radnika, kaže ministar prosvete Srđan Verbić. Prema njegovim rečima, preduslov racionalizacije je ukrupnjavanje norme časova.
Mi ne želimo 4 nastavnika matematike sa po 5 časova, nego jednog sa 20 časova. Jer oni koji imaju samo 5 časova, oni ne žele da ostaju više na toj listi. Oni bi da dobiju, ako je moguće, i stimulativnu otpremninu. Sad u budžetu postoje pare za otpremnine i želimo to da iskoristimo.
Zahtev sindikata je da se broj učenika u odeljenju smanji na 24, što je, kako tvrde, evropski standard. Sa brojem dece koliko sada ima prosečno odeljenje u Srbiji, nastavnici ne mogu dovoljno da se posvete svakom učeniku, ocenjuje Milan Jeftić iz Unije sindikata prosvetnih radnika.
Kod nas je trenutno 30, pri čemu naravno uvek one takozvane atraktivne škole imate po 35 i po 36 učenika odeljenja, jer ovog upisao neko iz ministarstva, ovde upisao neko iz lokalne samouprave, ovde diskreciono pravo direktora. To je jednostavno onemogućava jedan normalan rad.
Kandidati za direktore škola u budući će moći da budu samo oni koji dobiju podršku više od polovine zaposlenih. O njihovim kvalitetima odlučivaće školski savet koji će dati konačnu reč. Predsednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović kaže da ih od načina izbora direktora više brine to što će i pored viška zaposlenih direktor moći da primi nove ljude.
Sva naša inicijativa i trud je bio uperen na to da se direktorima oduzme to pravo da oni sami po svom nahođenju primaju svoje rođake, prijatelje ili u krajnjoj liniji one koje im pošalju iz ministarstva.
Izbor direktora trebalo bi da spreči uticaj politike u obrazovanju. S tim u vezi, predstavnici prosvetnih radnika smatraju da direktori ne bi smeli da imaju više od dva mandata.
Slušate novosti dana. Meč prvog kola Superlige između Crvene zvezde i OFK Beograda, koji je završen rezultatom 6-2, iako je Zvezda gubila utakmicu sa 2-0, izazvao je burne reakcije u javnosti. Tome je doprinela izjava komesara za integritet takmičenja Milivoja Mirkova da se rezultat dovodi u vezu sa povećanim uplatama na kladionicama. Zbog svega što je pratilo utakmicu, oglasio se na konferenciji za novinare i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić. Miroslav Nežić.
Jučerašnji ishod duela OFK Beograda i Crvene zvezde izazvao je brojne sumnje, ali one prema direktoru Crvene zvezde Zvezdanu Terziću imaju dva cilja.
I sada kada je Crvena zvezda na dobrom putu da se stabilizuje, već su od prvog kola krenula saplitanja od strane Fudbalskog saveza Srbije u režiji Tomislava Karadžića, njegovog potrčka generala Mirkova, a sve to doseljeno od strane medijskog manipulatora iz Partizana gospodina Vučarića, koji jutros izjavio da je to bio kriminal.
Kriminolog Zlatko Nikolić pak misli da je u pozadini svega ipak novac.
Tamo da je veliki novac, veći su igre. Ako imate, kako se to u narodu kolokvijalno kaže, šarene likove u rukovodstvima jednog i drugog kluba, ako vam je Terzić došao direktno iz pritvora, ako je on bio predsjednik i OFK Beograda, pa sad predsjednik ovamo, onda teško da ćete naći dovoljno naivne da poveruje u čistotu toga, što ne znači da ja optužujem njega, nego govorim šta je uzrok, šta je pozadina tih ispoljenih sumnji, oni koji gube novac, ako ga gube, a izgleda da su oklade bile takve da izazivaju sumnje. Najbolje je da to prepustimo službama, koje će utvrditi, oni čak znaju bolje od nas i kako se to namešta i kako se to dokazuje.
Konkretan korak već je preduzela i Crvena zvezda.
Pozvani su i predstavnici UEFA i predstavnici Interpola,
kaže direktor Zvezdan Terzić.
A sada o lepšoj strani sporta. Za uspehe koje su naši sportisti postigli u junu i julu, poslednji sinoć kada je mlada košarkaška reprezentacija postala prvak Evrope, objašnjenje su mladost, znanje, energija, dobri treneri i organizacija, ali nešto novca, kažu selektori i sociolozi. Sve dok se menadžeri ne umešaju, bit će dobro, poručuju fudbalski stručnjaci. Pripremila Nataša Ćimović.
Zlatne, srebrne, bronzane medalje mladih fudbalera, košarkaša, košarkašica, odbojkaša, vaterpolista, kajakaša, veslača, strelaca, atletičara su sve ko zlatne poluge, poručuju im Beograđani koje smo anketirali.
Volimo sport kao narod, mislim, možda je to nama eto u duši, u genima.
Pa da je viša sila naklonjena nama.
Talenat je ono što je glavno za sve. Mašta, trud.
Sociolog sporta Dragan Koković smatra da su svi ovi sportski uspesi za nas nestvarni, ravni sletanju čoveka na mesec.
Sport jeste nešto što u svakom društvu nije primarna stvar, on je sekundarna stvar, ali s vremena na vreme dođe u središte društvenog života. I ova dva meseca je baš u središtu nekako naših interesovanja, da ne kažem života, jer ga vidite ovo sivilo svakodnevnog života, u baruštinu svakodnevnog života i onda i na jedan put vidite šta su radili.
Mladi fudbaleri Srbije, prvaci sveta, održali su lekciju starijima. Uspeli su jer su bili van domašaja svih onih koji uništavaju fudbal, To tvrdi bivši selektor fudbalske reprezentacije Jugoslavije Milan Živadinović.
Mlađe kategorije lišene uticaja tih raznoraznih nazovi hoštaplera, menadžera, koji se mešaju u sve, a ostavimo se dobre i kvalitetne omladine, ostavimo neka vole svoju zemlju, jer ih ovaj naš siromašan narod obožava.
Selektor kajakaške reprezentacije Srbije, koja je u vrhu svetskog kajaka, Miroslav Rodić, kaže da je recept za njihov uspeh talentovani i vredni sportisti, dobra organizacija i novac koji dobijaju od države.
Naša prva ekipa koja se izborila, koja je napravila dobar rezultat, oni su postali na neki način olimpijski kandidati sa svojim rezultatima. Od tog momenta kompletnu brigu o njihovim pripremama, opremi, takmičenjima preuzima finansiranje Olimpijski komitet.
Potpredsjednica Košarkaškog saveza Srbije Ana Joković je međutim jednom prilikom rekla da je ženska košarka prešla put od gubitnika do evropskog šampiona. Mnogi, kaže, hoće sada da pokupe kajmak košarkašica, a gde su bili pre 4 godine kada su se klubovi gasili, reprezentacija ispadala u kvalifikacijama za velika takmičenja, a savez bio u dugovima.
O vrelim tropskim danima koji su zahvatili Srbiju i region govorili smo već na početku emisije. Na kraju još podsjećanje da je trenutna temperatura u Beogradu 34, u Novom Sadu 35, a u Nišu 37 stepeni i vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 24 stepena, dnevna od 34 do 38, u Beogradu 35 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.